Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Господь запрошує пророка піти до гончаря. Читаємо третій та четвертий вірші із 18-го розділу. «І пішов я у хату до гончаря, і застав його при роботі на кружалі. І як посудина, що він її ліпив з глини, не виходила, як то буває з глиною в руці гончаря, то він робив з неї знову іншу посудину, як йому було до вподоби. Мій друже, це не гра, це не додатковий підробіток для гончаря, це його покликання, це не його хобі, це не те, чим він розважається у вільний час. Він знає, що він робить. І з цього я роблю висновок, що й Бог не грається з нами. Він не експериментує з нами. Він має певну мету. І це мене втішає, мій друже. І це є другий великий принцип. Бог має певну мету. І як глядач, я стою коло Єремії і питаю, що він збирається робити? Єремія відповідає, не знаю, давай краще подивимося. Глядач не може сказати, що він бачить, але гончар знає це. Він має задум. Він знає, що він збирається зробити, але глина не знає його мети. Але з часом ми про неї дізнаємося, мій друже. Коли він кладе нас на мінливе колесо обставин, він хоче цим чогось досягти. Псалмоспівець так сказав, «А я в моїй правді лице твоє побачу, і прокинувшися, насичуся твоїм видом. Колись я стану подібним до нього». Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. 1 Іоанна 3:2. Це буде чудовий ранок. Тоді настане новий день. І ми не будемо більше ремствувати на Бога, бо він не виявляв жорстокості, коли примушував нас страждати. Колись одного прекрасного дня ми переконаємося, що гончар – має певну мету щодо мого життя і щодо вашого. Зверніть увагу на те, що Павло писав до ефесян. Він починає другий розділ сумними словами, котрі я завжди цитую. «І ви були мертві вашими провинами і гріхами». Ефесянам 2.1. Якщо це стосується всіх, то і мене також. Але, мій друже, більше того, читаємо, «щоб у наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. І через століття ми будемо наочним прикладом для прийдешних поколінь, так ніби та виставка у приймальні гончарського заводу. Ми будемо свідчити про те, що Бог може зробити із безживною глиною. Він виявляє цим свою славу. І це чудово – бути посудиною в руках великого майстра. І на сам кінець ми звернемося до постаті самого гончаря. Це найголовніша і найдивовижніша постать. І для цього ми мусимо востаннє позирнути на гончарів дім. Я кажу Єремії, гончар виглядає дуже лагідним чоловіком. Єремія відповідає, так воно і є. Він не хоче терзати глину. Він лише хоче, щоб глина ліпилася. Тоді він зможе щось зробити із неї. Я пильно дивлюся на лице гончаря. О, який він зосереджений! З яким інтересом вдивляється він у глину! Який чудовий гончар наш Господь! Якби я тільки міг побачити нашого гончаря! Але Святе Письмо каже, що я не можу побачити Бога. Филип спитав у Господа Ісуса Христа те, що я й сам хотів би запитати, якби мені випала така нагода. Господи, вияви нам Отця, і цього буде цілком достатньо для нас. Тоді Господь відповів йому, хто бачить мене, той бачить мого Отця. Друже, тепер обережно і уважно погляньмо на гончаря. Подивімося на його ноги, коли він ними обертає круга, все обертаючи і обертаючи колесо обставин. Подивімося на руки гончаря, коли він спритно й артистично, зосереджено і обережно ніжно і м'яко працює з глиною. Я дивлюся на нього. Ці ноги було пробито, і гвістки впивалися в ці руки. Але це ще не все. Я звертаюся до Євангелія від Матфія і читаю. Тоді Юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув 30 срібняків назад первосвященикам і старшим. «Згрішив я», – сказав, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, «Що нам до того? Ти побачиш». Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященики ж узяли ті гроші і кажуть, «Їх не годиться класти до скарбони, бо це ціна крові». Порадившися, вони купили за них гончарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що казав, «І взяли вони 30 срібняків, ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за гончарське поле, як Господь мені звелів був». Матвія 27:3-10. Тут два вірші особливо вражають мене. Порадившися, вони купили за них гончарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Вони, мабуть, не усвідомлювали, що роблять, коли називали це поле полем крові. Але я сподіваюся, що ви звернете на це увагу. Цей гончар був набагато кращим за усіх інших гончарів. Він пролив свою кров, щоб він міг потім прийти на це поле і зібрати розбиті шматочки, покласти їх знову на свій гончарський круг, щоб зробити з них нову посудину. Лише минулого тижня я говорив з жінкою, в якої зруйнувалося і власне життя, і її дім. Чи Бог перебував у ній тоді? Чи Він пробуває в нас, коли ми робимо все, щоб занапастити своє власне життя? О, ні, Бог не може перебувати в нас, якщо ми не є глиною, котру Він ліпить. Головне тут, щоб глина ліпилася в руках гончаря. Він заплатив ціну за поле. Це поле крові. Якщо ви поглянете на своє власне життя, то скажете, «О, яке падіння! Хіба Бог буде після цього використовувати мене?» Мій друже, Він працює нині із цими розкиданими уламками, і Він працюватиме із вами, якщо ви покладатиметеся на Нього. Він завжди заплатить ціну за ваш викуп. Ви самі нічого не можете зробити для Нього, і я так само. Але Він бере нас і кладе на колесо обставин і формує з нас посудини для честі. Ми є глина. Він – наш гончар. У першому вірші 19 розділу Бог посилає Єремію купити глиняний глечик у гончаря і зібрати всіх старішин і первосвящеників, щоб дати їм свідчення. Читаємо. «І вийде в долину Бен-Гінома, що за Череп'яною брамою, та й промов там слова, що скажу тобі». Долина Бен-Гінома на той час на тому місці проводилися жахливі жертвоприношення Молохові. Бог каже їм так. «За те, що вони покинули те місце і учинили його чужим, бо кадять на ньому богам іншим, яких не знали ні вони, ні батьки їхні, ні царі юдейські, і за те, що сповнили це місце невинною кров'ю. Вони спорудили узвище на честь Ваала, щоб палити вогнем своїх синів, як всепалення Ваалові, а того не заповідав я і не встановлював, бо й на думку воно мені не спадало». Бог каже, що через такі злочини долина Бен-Гінома буде зватися долиною Різанини. І скільки вони вбивали своїх дітей на жертву Молохові і Ваалові, то Бог допустить, щоб вороги повинищували їх. Після того, як було пророковано цю жахливу покару для народу Єрусалимського, Бог наказав Єремії розбити глечика на знак свідчення. Читаємо 11-й вірш 19-го розділу. «І скажеш до них, так, каже Господь сил, отак розіб'ю народ цей і це місто, як розбивають глечик, який не можна більше зліпити докупи, і ховатимуть на Тофеті, бо не буде де ховати». Вертаючися від Тофету чи від долини Бенгінома, Єремія зайшов на подвір'я Господнього дому і сказав своє останнє слово. «Так, – говорить Господь сил, Бог Ізраїля, – ось я наведу на це місто і на всі сусідні міста все те лихо, що ним погрожував йому, бо вони виявили себе тугошиями і не слухали слів моїх». Він попереджав, благав і просив, але їхні серця залишалися глухими. Глина продовжувала опиратися руці гончаря. Дуже скоро прийшли вороги і розшматували народ юдейський на уламки. Коли Єремія прийшов до Тофету і розбив глечика, як Господь наказав йому, то він пророкував юдейському народові, що він піде до рабства. Йосія, могутній і праведний цар, вже помер. Слідом за ним пішли і царі Йоахаз та Йоаким. Сидекія, останній юдейський цар, перебував зараз на троні. Він особливо прославився своєю розпустою та гріховністю порівнянно з усіма юдейськими царями. Саме під час його правління настав Вавилонський полон, про який пророкував Єремія. Зараз ми можемо побачити зміни, що сталися в житті і служінні пророка Єремії. Коли він проповідував Слово Боже, його силу, його міць і його непохитність, сам в той же час пророк залишався дуже м'якосердим. Коли його улюблений друг Йосія помер, книга Хронік оповідає нам, що Єремія оплакував його смерть. Три наступних царі, що загрузли у баговині гріха, абсолютно відкидали служіння Єремії. Його сприймали вороже, його послань не хотіли слухати, але його не переслідували особисто. Та коли ми переходимо до розділу 20-го, то виявляємо, що Єремію вперше почали переслідувати і завдавати йому фізичних страждань. Читаємо перші два вірші із 20-го розділу. «Як же Пашхур, син Імера, священик, старший наглядач у Господнім домі, зачув, що Єремія оті речі пророкує, то звелів він бити пророка Єремію і посадити його, забитого в колоди, в горішній Веніаміновій брамі в домі Господнім». Зверніть увагу, від кого походили ці переслідування. Їх розпочала офіційна релігія. Нині поширенню Слова Божого найбільше перешкоджають саме офіційні, ліберальні церкви, котрі або редагують Слово Боже, або взагалі його відкидають. Вони приєднуються до найтемніших справ, похваляються своїми братерськими стосунками, своєю любов'ю до кожного і своєю терпимістю та широкими поглядами. Але коли справа доходить до того, щоб сприйняти фундаменталістів, тих, хто стоїть за Слово Боже, то я бачу, як їхня терпимість та любов починає зникати. Фізичні розправи і переслідування Єремії розпочали саме служителі офіційної церкви тих часів. Читаємо третій вірш. «Але другого дня випустив Пашхур Єремію з колодок. Єремія ж до нього й мовив: „Не Пашхур дає тобі ім'я Господь, а звідусіль жах“». Звідусіль жах – це просто ім'я, і воно означає «скрізь переслідування». Єремія таким чином дає зрозуміти Пашхурові, що переслідування походять від нього, і що кожен це пов'язує саме з ним. Читаємо далі. «Бо так, – говорить Господь, – ось я поставлю тебе на пострах тобі самому і усім твоїм приятелям. Вони поляжуть від ворожого меча на очах у тебе, та й усього юду видам на поталу вавилонському цареві, і він забере їх у полон до Вавилону і мечем їх поб'є». І в цьому пророцтві Єремія знов і знов наголошує на тому, що Південне Юдейське царство потрапить у полон, і що цього вже ніщо не відверне. Бог сказав, що їм не допомогли би навіть Мойсей чи Самуїл, які раптово би ожили. Вже занадто пізно. Люди все далі і далі віддалялися від Господа, відкидали Його слово, і це засвідчували дії останнього юдейського царя і двох його попередників на троні. Ми маємо усвідомити, що трапилося з Єремією. Досі його зневажали, і на його пророцтва не звертали ніякої уваги, але його не переслідували фізично. Але тепер, через всі ці обставини, становище його змінилося. Його серце не могло чимось допомогти цим людям, але воно відчувало співчуття і жаль до них. Він не міг залишатися байдужим до того, що сталося. Він усе це переживав і відчував дуже глибоко, і це підточувало його сили. Я думаю, що це кожну людину довело би до межі нервового зриву. Читаємо 9-й вірш. «Я собі думав, не споминатиму про нього, і його ім'ям не промовлятиму більше. Та в серці у мене вогонь палючий, затаєнний у костях моїх. Намагався я затамувати його, та не спромігся». Ось що говорить Єремія. «Ці послання руйнують моє серце, і вони накликають на мене переслідування релігійних провідників і відразу людей. Тому я хочу відмовитися від цього». Але коли він спробував відмовитися, то відчув, що Слово Боже палить його кості, наче вогонь. Він сказав, «Я мушу говорити й далі. Я не можу стримувати Слово». Така необхідність і потреба говорити є у кожної людини, котра поширює Слово Боже. Чи ви справді відчуваєте те, що відчував Єремія? Чи ви вкладаєте своє все серце у ваше служіння? Чи може воно для вас лише робота? Якщо ви любите Слово Боже і справді хочете поширювати його, то ви повинні почуватися дуже недобре, якщо не маєте такої нагоди і такої можливості. Якщо це не має такого значення для вас, то я певен, що ви не намагалися по-справжньому поширювати Слово Боже. Ви можете зрозуміти, яка боротьба проходила в душі Єремії, і його деякою мірою виправдовує тільки те, що це було звичним явищем для людини Божої в часи Старого Заповіту. Він учинив так, як робив свого часу Йона, як робив Йов та Ілля. Він почав співати стару пісню про те, що це не дає йому нічого доброго. «І чому я народився?» Багато дуже людей люблять отак плакати над собою, жаліючи себе. Послухаймо Єремію. «Проклят той день, коли я на світ народився. Нехай не буде благословен той день, коли породила мене моя мати. Проклятий той чоловік, що приніс моєму батькові звістку. Вродився в тебе хлопчик, та й звеселив його вельми». О, як Єремія ненавидів себе і жалкував про те, що народився на світ. Чи то ж на те я вийшов із материнської утроби, щоб дізнавати муки й печалі та коротати свій вік у зневазі? О, це дуже стара пісня. Для чого я народився? Ілля припав до дерева і сказав, «Дай мені вмерти». Йов хотів померти і проклинав той день, коли він народився. Старий Йона занепадав духом від найменшої дрібниці і також хотів померти. Шалкування за тим, що ти народився на світ, це найбезглуздіше переживання з усіх можливих. Мій друже, ти мусив колись народитися, і ти не міг тут нічого змінити. Ви починаєте плакати, що хочете померти, але ніхто з нас не помре тоді, коли він того захоче. Жодна людина. Хіба Єремія не занепав духом? До нього хочеться підійти, обняти, покласти в ліжко і чимось розрадити. Він був розгублений і знівечений, але він хотів і далі говорити Слово Боже. І в нашому житті, дорогі друзі, життя складається не зовсім добре. І ми переходимо через полосу якихось страждань і переживань, але коли ми маємо надію на нашого Господа, Він ніколи не покидає нас. Він допоможе нам. Він завжди з нами. Нехай це слово потіхи завжди залишається в нашому серці, і нехай Господь поблагословить нас на кожну добру справу в ім'я Його. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми узнаємо з нашої наступної радіопередачі. Поки що ми прощаємося з вами, але до нових зустрічей, нехай Господь рясно благословить усіх вас.